Dosendon äänikirja. Arto Luukkanen, Putinin perunkirja. Tarina Venäjän sekurokratian itsetuhosta Ukrainassa ja siitä, kuinka Suomi karkasi idän karsinasta Naton pilttuuseen. Äänitys Silensio, Helsinki 2024. Lukija Antti Lang. Johdanto. Kun Venäjä kävi sisällissodan partaalla. Vuoden 2023 juhannusaaton juhlinta pysähtyi omalla kohdallani kuin seinään. Aikomuksenani oli juhannussaunan jälkeen katsella vielä illalla Twitteristä ja Telegram-viestipalvelusta Ukrainan sodan viimeisimpiä käänteitä. Uusimman historian tutkimuksessa niiden merkitys on tärkeä. Sitruunasooda meni kuitenkin väärään kurkkuun. Twitter-tilien mukaan Venäjällä oli syttymässä ihan oikea sotilaskapina. Sotalordi Yevgeni Prigozhin, palkkasotilasarmeija Wagnerin johtaja, oli juuri ennen juhannusperjantaita lähettänyt julkisuuteen vihaisen viestin, jossa hän kertoi, että Venäjän hallituksen perustelut Ukrainan sodalle olivat väärät ja että sodassa oli kyse vain Venäjän eliitin eduista. Prigozhinin mukaan sota ei ollut Venäjän etu, vaan puolustusministeri Sergei Shoigun ja Venäjän oligarkkiklaanien intresseissä. Viestissä oli kyse poliittisesta uhkavaatimuksesta ja uhmasta maan johtoa vastaan. Perjantai-iltana räjähti sitten uutispommi. Prigozhin ilmoitti, että Wagnerin joukkoa vastaan oli hyökätty ja että palkkasotilaat olivat kärsineet tappioita. Wagner suuntaisi kohti pääkaupunkia Moskovaa ja näyttäisi puolustusministerille sekä eliitille, kuka käskee. Seurasin tapahtumia netissä miltei koko yön. Se, mitä olin ennustanut 10. elokuuta 2022 Ylen ohjelmassa, näytti tapahtuvan silmieni edessä. Erilaiset Twitter-tilit kertoivat, missä vaiheessa marssi kohti Moskovaa oli menossa. Kirjoitin samalla itselleni muistiinpanoja. Mihin tämä johtaisi? Olisiko Venäjän tulevaisuus samanlainen kuin Etelä-Amerikan, jossa sotilasvallan kaappaukset seuraavat toisiaan? Prigozhin putsch alkoi yllättäen, vaikka Wagneristien poliittinen uhma oli ollut ilmeinen jo pitkään. Venäjän kansalaisten ja siviilien reaktio oli mielenkiintoinen sekoitus välinpitämättömyyttä, uteliaisuutta sekä joidenkin nuorten innostuneisuutta. Pienimpiäkään merkkejä ei ollut siitä, että joku asettuisi tukemaan presidentti Vladimir Putinia. Wagnerin palkkasotilaiden matka kohti Moskovaa käynnistyi arkisesti ja yllättäen. Aivan samalla tavalla aloittivat duuman puhemies Ruslan Hasbulatov ja varapresidentti Aleksandr Rutskoi niin sanotun lokakuun kapinan presidentti Boris Jeltsinia vastaan 3.–4. lokakuuta 1993. Muistan senkin tilanteen hyvin. Olin tuolloin Moskovassa arkistotyössä ja seurasin, kuinka venäläiset kuuntelivat aluksi tyynesti presidentin ja duuman poliittista välienselvittelyä. Kun sunnuntaina 3. lokakuuta televisiot pimentyivät ja televisiokeskusta yritettiin vallata, ei normaali elämä järkkynyt edes kilometrin päästä keskustasta. Ihmiset olivat kyllä hämmentyneitä, kun normaalit ohjelmat ja sunnuntain jalkapalloottelu eivät näkyneetkään. Kaikesta huolimatta illalla kaupungin talolle saapui yhdessä demokraattijohtajien kanssa vain parisataa huolestunutta kansalaista. Ei muuta. Intelligentsia järkyttyi sydänjuuriaan myöten, mutta kaupungin miljoonaväestö kokonaisuudessaan seurasi tilannetta rauhallisena. Kun maanantaina 4. lokakuuta duuman rakennusta ammuttiin tankeilla, riensivät tavalliset ihmiset katsomaan tapahtumaa kuin parastakin urheilukisaa. Siitäkin huolimatta, että harhaluodit kimpoilivat seinistä. Silloinkin sisällissota näytti olevan mahdollinen. Vuonna 1993 armeija hoiti myllerryksen kahdessa päivässä. 147 ihmistä kuoli ja 437 haavoittui. Kapina kukistettiin. Elämä palasi nopeasti tutuille raiteilleen. Vaikka Moskovaan julistettiin öinen ulkonaliikkumiskielto, niin valtion virastot, kuten arkistot, avautuivat normaalisti jo keskiviikkona 6. lokakuuta. Ainoa muutos oli iltaisin voimassa ollut ulkonaliikkumiskielto ja se, ettei Kitai-Gorodin metroaseman eikä historiallisen museon edessä ollut enää vilkkaasti väitteleviä keskustelukerhoja, kuten aiemmin oli ollut. Yhteenoton jälkeen lokakuussa 1990.